Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya Ammar Arnisalah. Ya, mari sekarang kita bicara mengenai boykot. Tapi ngomong-ngomong begini, udah lama banget podcast Ngaji Budaya nggak update-update ya. Memang satu berkaitan dengan kondisi kesehatan saya yang memang nggak bisa berbicara terlalu banyak belakangan ini. Dan yang kedua juga memang banyak hal yang saya lakukan dalam bentuk teks. Jadi sebenarnya nggak sepenuhnya ngilang sih, cuma dalam bentuk teks. Nah, tapi overall gini, teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan kalian masih istiqomah mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina, dan it is not about Palestinian liberation, tapi ini semua tentang pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap Masjidil Aqsa. Loh kok jadi sentimen agama, Bang? Ya memang, ya inilah Islam, inilah indahnya Islam. Sampai-sampai urusan memerdekakan atau kemerdekaan manusia itu adalah urusan paling penting dalam Islam. Bahkan urusan pertama dalam Islam adalah memerdekakan manusia yang satu dari manusia yang lainnya. Ketika manusia itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipaksa untuk menyembah Tuhan ciptaan manusia, dan kalau tidak mau menyembah Tuhan ciptaan manusia, maka dia nanti diancam dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Pokoknya dengan dongeng deh. Sementara Islam datang, dan wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya apa? Lu disuruh mikir gitu loh. Ya lu masa mau sih tidak memerdekakan diri dari agama buatan manusia? Nih loh, ada agama buatan Allah Subhanahu wa taala yang kita tuh diminta untuk mikir, kita tuh diminta untuk merdeka, baru kita bisa berislam secara sepenuhnya. Ketika kita sudah berjuang untuk kemerdekaan saudara kita sesama muslim, kita sudah berjuang untuk membebaskan kiblat pertama kita, maka disitulah dikatakan bahwa kayaknya Islam kita udah keren deh gitu loh. Ya. Tapi gini teman-teman sekalian, ini masalah boykot sekarang. Ya. Untuk masalah boykot pasti ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya boykot itu apa sih? Ah, gini. Boykot adalah usaha untuk membuat orang ya, atau membuat diri kita sendiri enggak beli sesuatu. Ya, melarang diri kita sendiri untuk nggak beli sesuatu, nggak pakai sesuatu, gara-gara sesuatu itu bertentangan dengan ideologi kita. Nah itu ya, bertentangan dengan ideologi kita. Jadi problemnya bukan cuma pada masalah belinya, tapi secara konsep memang produk itu bertentangan dengan ideologi kita. Ini contoh. Kita tahu bahwa misalnya kertas itu didapatkan dari penebangan hutan. Meskipun ada hutan industri, fine. Tapi memang kertas itu didapatkan dari misalnya penebangan pohon. Ya, terutama memang misalnya pohon-pohon yang bukan pohon industri. Nah, karena tahu itu, maka sekelompok aktivis lingkungan memerintahkan kita, menyarankan kepada kita untuk apa? Mengurangi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan tisu, mengurangi penggunaan aneka macam produk-produk yang nyata-nyata itu bisa memperbesar penggundulan hutan. Ya, itu contohnya itu. Contoh lain misalnya, kita tahu minyak goreng yaitu dibuat oleh perusahaan kelapa sawit ya. Perusahaan kelapa sawit nanti dia bikin menjadi minyak apa namanya? CPO gitu ya. Nanti dari CPO itu dibikin kelapa sawit. Nah, minyak kelapa sawit maksudnya. Gini. Kemudian kita tahu 5 tahun sekali itu bakal ada kebakaran hutan yang itu bikin kabut asap, yang itu bikin jutaan orang di Pulau Sumatera, Malaysia, dan Singapura itu menderita penyakit pernapasan. Dan selain itu mengancam habitat harimau Sumatera, mengancam habitat orang hutan, beberapa pohon-pohon asli endemik Pulau Sumatera yang bahkan belum kita ketahui namanya dan lain sebagainya. Maka kita diminta untuk kurang-kurangin makan gorengan, gitu ya, kurang-kurangin. Sederhananya begitu juga sebenarnya. Boykot yang kita arahkan kepada produk-produk yang terafiliasi Zionis atau memang dibuat oleh Zionis. Ingat, kita harus bedakan antara produk Zionis dengan produk Yahudi. Kenapa tidak semua Yahudi itu adalah orang Zionis, tapi semua Zionis adalah Yahudi. Nah, gitu ya. Jadi gini, teman-teman sekalian. Kenapa sih kok kita tuh harus ngeboykot produk yang terafiliasi Zionis? Karena memang salah satunya, kita tahu bahwa keuntungan dari produk itu akan digunakan untuk mensupport negara Zionis. Yang mana negara Zionis itu, ya negara Zionis itulah yang menjajah warga Palestina, menjajah Masjidil Aqsa. Dan kita nggak cuma bicara masalah Gaza, bro. Kita juga bicara masalah tepi barat. Kita bicara masalah Masjidil Aqsa. Kita juga bicara masalah Mesir, kita bicara masalah Suriah, Lebanon, Yordania, ya, dan lain-lain sebagainya. Maka ya teman-teman sekalian, persoalan boikot ini bukan cuma sekedar lo ngelarang-larang orang beli barang dan lain sebagainya. Oh enggak, tapi ada proses berpikir yang luas di belakang. Hanya saja ya teman-teman sekalian, karena ini juga bukan movement yang sifatnya bisa memberikan apa ya, hukum, sanksi hukum dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi gerakan sosial aja gitu loh. Sama kayak gerakan zero waste atau gerakan apa, nol sampah gitu loh. Ya emang terus kalau misalnya ada orang nyatanya konsumsi rumah tangganya mengakibatkan sampah yang menumpuk, Oke lah dia buang tempatnya dan lain sebagainya, tertip lah dia bayar iuran dan lain sebagainya. Pertanyaannya apakah salah? Ya salah enggaknya sih secara hukum enggak gitu loh. Ya paling salahnya apa ya, secara ideologis aja ya, lo kalau misalnya bisa ngurangin sampah dari rumah lo, kenapa enggak? Nah sama seperti boikot juga begitu, enggak salah gitu loh. Artinya kalau kita bicara masalah secara hukum, ya benar juga orang yang mengatakan, lo siapa lo ngelarang-larang gue beli apa makanan kucing yang pro Israel? Lo siapa ngelarang gue beli aqua misalnya gitu ya. Nah tapi kan permasalahannya sekarang begini, ya memang enggak salah gitu loh. Lo mau beli apapun itu, bahkan even lo beli senjata dari Elbit ya kan, lo beli senjata dari Raytheon misalnya, atau even lo beli apa namanya, aplikasi yang aplikasi itu dipakai sama IDF untuk melarang orang-orang di tepi barat pindah dari satu kota ke kota lainnya misalnya, gara-gara ketika tangannya itu di scan atau mukanya di scan ternyata dia teridentifikasi sebagai mujahidin misalnya, ya nggak salah juga sebenarnya secara hukum, nggak salah juga. Cuman ini semua berhubungan dengan ideologi. Ini semua berhubungan dengan alasan. Kenapa kita masih bersosialisasi dengan orang lain? Kenapa kita memutuskan berteman atau tidak berteman dengan orang lain gitu loh. In case ya, lo tahu lo ada satu teman lo yang mana teman lo itu hobinya ngebunuh gitu loh. Teman lo itu hobinya jelek deh, pokoknya menyakiti orang lain dan lain sebagainya, yang dosanya dia itu bukan dosa pribadi tapi dosa yang punya dampak ke orang-orang di sekitar lu gitu loh. Ya kan? Jadi kita berpikir skala kecil dulu. Dan itu temen lu gitu loh. Sekarang pertanyaan kita semua, kalau misalnya kita memutuskan secara terbuka di ruang publik, bahkan di lingkungan tempat dia tinggal yang selama ini mengalami kejahatan dia, kita memutuskan ngumumin, gue temen dia loh. Kita datang ke rumah dia, kita nunjukin bahwa gue datang ke rumah dia bukan nasehatin, tapi gue datang ke rumah dia, ya dia temen gue, gue kasih hadiah dia ngasih hadiah gue dan lain sebagainya, mesra banget. Ya menurut lu gimana kira-kira perasaan tetangga-tetangganya, perasaan temen-temen lu yang pernah disakiti oleh orang ini gitu loh. Dan begitu juga sebenarnya masalah boikot ini teman-teman sekalian. Jadi dan tapi lagi-lagi begini, apakah salah tindakan lu tadi berkunjung ke rumah temen lu yang kalau kata nggak tahu faktanya temen lu tadi habis ngebunuh orang apa lain sebagainya, ya nggak bisa disalahin juga, nggak bisa disalahin juga gitu loh. Dalam artian salahnya di mana? Salahnya hanyalah secara ideologi dan secara moral itu loh teman-teman sekalian. Nah makanya lagi-lagi ya kalau kita bicara masalah boikot lalu kita kait-kaitkan itu dengan hukum, ya lagi-lagi problemnya gak akan ketemu. Boikot boleh gak secara hukum? Ya sebagai sikap manusia, ya manusia Indonesia memutuskan membeli atau tidak membeli, apakah ada sanksinya? Ya gak ada juga. Dan pertanyaan sekarang, nyuruh orang untuk tidak beli sesuatu, apakah salah? Enggak juga. Sebagaimana lo memutuskan tetap beli sesuatu meskipun lo tahu sesuatu itu merusak tubuh, sesuatu itu merusak barang, sesuatu itu merusak lingkungan. Selama barang itu legal, halal, dan lain sebagainya, zatnya itu halal, ya gak akan ada yang nyalain lo gitu loh. Boikot juga begitu problemnya. Ya boikot masalahnya di situ. Maka sekarang ajakan boikot hanyalah bagi orang-orang yang memang secara moral, secara perasaan masih terhubung dengan perjuangan masyarakat Palestina. Di situ masalahnya bro. Ya masalahnya tuh di situ. Mungkin kalau ibarat kata kita bawa ke zaman penjajahan Indonesia misalnya, ketika Indonesia masih dijajah oleh negara Hindia Belanda yang merupakan kepanjangan tangan orang Belanda. Dulu Indonesia itu ya menjadi produsen karet misalnya, atau juga menjadi produsen ya banyak deh pokoknya ya. Pertanyaan saya sekarang, ketika kaum muslimin di belahan dunia yang lain, atau manusia deh secara umum di belahan dunia yang lain sekitar 100 tahun yang lalu misalnya, memutuskan untuk beli karet dari Indonesia, dan dia tahu bahwa karet itu dihasilkan dari penjajahan yang ada di Indonesia misalnya, dan dia tahu gitu loh karet yang ada di Indonesia itu dihasilkan dengan cara yang tidak adil dan lain sebagainya, atau bukan karet deh, kopi itu yang ada novelnya Max Havelaar karangan Multatuli misalnya. Salah nggak? Ya nggak salah juga sebenarnya gitu loh. Akan tetapi ketika barang itu jadi nggak laku misalnya gitu loh, ketika barang itu jadinya nggak laku, secara otomatis akhirnya kan produksi jadi menurun nanti. Atau seenggak-enggaknya gitu kan, seenggak-enggaknya Belanda saat itu mungkin memutuskan untuk tidak lagi mengembangkan produk itu. Dan akhirnya ya, akhirnya gara-gara tekanan apa dan lain-lain sebagainya gitu kan, itu membuat tekanan atau membuat kekejaman kepada petani-petani kopi berkurang. Kan gitu sebenarnya. Tapi lagi-lagi keputusan untuk beli atau nggak beli sesuatu, ya, ya nggak ada masalahnya secara hukum. Jadi kalau kita bicara secara hukum, nanti belum lagi kita bicara secara fikih. Dan lagi-lagi kalau kita bicara dosa dan lain sebagainya, itu urusan Allah. Makanya gue juga nggak terlalu setuju dengan orang yang mengampanyekan, gini ya, bukan yang mengatakan, tapi mengampanyekan bahwa beli barang produk Yahudi itu dosa misalnya. Secara fikih nggak gitu, gitu loh. Dan ini udah urusan Allah. Gitu ya. Dan dampaknya sih bukan itu, tapi dampaknya akan membuat orang yang level dakwahnya belum sampai situ atau level mikirnya belum sampai situ hanya akan berpikir, "Oh, gerakan boikot ini adalah gerakan yang eksklusif ya, cuman buat orang-orang yang penduduk surga." Ya kan gitu. Maka buat teman-teman yang menggaungkan boikot, saran sih jangan bawa-bawa masalah dosa ya, jangan bawa-bawa masalah itu. Tapi yakinkan orang secara ideologis. Nah, proses inilah yang sedang coba gue yakinkan sekarang. Proses ideologis. Ya. Kita gak bisa membohongi diri lah gitu loh. Bahwa ketika kita beli, oke lah yang simple, makanan kucing. Yang ternyata makanan kucing itu diproduksi oleh perusahaan yang perusahaan itu punya kegiatan bisnis di Israel. Misalnya. Menurut lo ketika makanan kucing itu makin laku. Ya, ketika makanan kucing itu makin laku. Makin gede gak keuntungan perusahaan itu? Oh jelas, iya makin gede. Dan ketika keuntungan perusahaan itu pengen gede, dia akan semakin mudah ekspansi kan. Dia akan semakin mudah ngembangin bisnis dan lain sebagainya. Dan itu juga kemudian yang menyebabkan si perusahaan ini ya akhirnya bisa juga ngembangin bisnis negara Israel gitu loh. Oke lah ya, Israel itu bukan negara. Kalau misalnya orang-orang tuh ngomong Filastin al-Muhtalat, artinya tanah Palestina yang diduduki atau dijajah. Tapi biar gampang kita sebut aja Israel. Jadi gini teman-teman sekalian, ketika keuntungan satu perusahaan tuh makin gede, ya wajar gitu ketika akhirnya si perusahaan itu buka bisnis atau ekspansi bisnis. Dan apalagi ketika perusahaan itu nyata-nyata pro-Israel, atau dia gak pro-Israel sebenarnya gitu loh, tapi dia cuma berpikir mana yang ngasih keuntungan lebih gede. Yang in case misalnya ada beberapa perusahaan yang kemarin tuh viral, katanya dia gak pro-Israel, tapi ekspansi bisnisnya dia nguntungin di situ gitu loh. Ya udah. Akhirnya memang tanpa sadar ya, pembelian kita yang cuman 1 kilo 2 kilo makanan kucing itu, ya kan, dari harga contoh lah gitu kan. 1 kilo makanan kucing 40.000 yang harganya menengah lah ya. 1 kilo makanan kucing 40.000. Biaya produksi dan lain-lain terolah misalnya ya 30.000, dan dari setiap harga makanan kucing itu 500 perak, 500 rupiah. Itu kan langsung masuk ke perusahaan induknya. Misalnya, aku enggak 500 deh. 100 perak deh ya. Perusahaan induk itu kan artinya dia bikin anak perusahaan, anak perusahaannya bikin anak perusahaan lagi, terus nanti anak perusahaannya buka cabang di Indonesia gitu kan. Nah, ternyata mungkin 100 rupiah tuh masuk. Dan ternyata dari Indonesia ya, penjualannya itu enggak cuma 1 kilo dong. Misalnya penjualannya adalah 1000 ton yang artinya 1 juta kilo. Ya 100 kali 1 juta ada 100 juta rupiah gitu loh yang kita berikan ke perusahaan induknya gitu loh. Setiap, ya mungkin bukan cuma setiap tahun, tapi setiap triwulan ketika dia selesai masa 1 kali produksi gitu loh. Kan kalau perusahaan bukan tiap tahun hitungnya, tapi masa 1 kali produksi gitu loh. Sehingga kalau dia setahun bisa 5 kali masa produksi, ya kan, 5 kali putaran produksi lah, ya mungkin bisa 500 juta tuh kita kasih langsung ke perusahaan tersebut, yang mana oleh perusahaan itu nanti digunakan untuk ngembangin bisnis di Israel, bahkan mungkin directly donasi ke IDF ya, IDF dan lain-lain sebagainya. Nah, dari sini Kebayang nggak? Sebenarnya ngefek nggak sih masalah boykot itu? Ya oke, okay, mungkin nggak terlalu ngefek kalau yang ngelakuin cuma satu. Sama kayak gerakan zero waste, atau sama kayak gerakan lu bikin magot di rumah-rumah tuh kayak kader PKS, nggak jelas. Nggak, maksudnya gini, lu bikin gerakan magot di rumah gitu loh. Lu ngumpulin botol-botol aqua, jangan aqua deh, ya ngumpulin botol-botol Cleo gitu kan di rumah. Lu ngumpulin apa namanya kulit telur di rumah. Ya kalau cuma satu rumah yang ngelakuin itu nggak akan ngefek. Tapi kalau 2, 3 se-RT, 2 RT, 3 RT, akhirnya ngefek. Akhirnya ngefek. Inilah yang terjadi misalnya kayak pas di Bantar Gebang. Ya ketika jutaan orang misalnya buang sampah gitu. Di Jakarta tuh ada sekitar 11 juta orang. Dan dari 11 juta orang itu gue lupa tuh berapa keluarga ya. Kalau kakak mungkin dihitung sekitar 2 juta kakak kali ya. Bayangin ada 2 juta kakak buang sampah sehingga akhirnya di Bantar Gebang tuh sampahnya numpuk jadi gunung sampah. Salah satu gunung sampah tertinggi di dunia, salah satu. Kebayang gak? Ya kan? Kebayang. Ternyata kita perbuatan yang kecil itu akan ngefek gitu loh. Emang boikot bisa menghentikan perang? Ya balik lagi tadi, boikot cuma hal kecil gitu loh teman-teman sekalian. Cuman lu mau sampai kapan gitu loh? Mau ngomong, yuk kita lakukan sesuatu yang bisa ngefek buat menghentikan. Lu mau ngomong sampai kapan gitu loh? Mau ngomong apa? Ngomongin kayak gitu tuh mau sampai kapan? Ya kan? Yuk kita bikin sesuatu yang secara signifikan bisa menghentikan perang. Ya lo mau ngomong apa? Lo mau ngelakuin apa kalau begitu? Nunggu lo jadi sekjen PBB, lo lihat itu sekjen PBB cuma diayam-ayamin, dibego-begoin itu di Rafah tuh mau masuk kagak bisa, Antonio Guterres. Lo mau jadi apa? Mau jadi presiden? Hah? Itu jangankan presiden Indonesia lah yang jauh gitu ya. Kita doain lah presiden Indonesia mudah-mudahan bisa ikutan ngelawan Israel. Cuma lo lihat deh negara-negara yang ada di sekeliling Palestina. Ada Mesir, Yordan, Suriah, Lebanon, ya kan? Turki yang lautnya itu berbatasan dengan Israel misalnya. Siprus. Bisa apa mereka? Lu mau nunggu ngapain gitu loh. Lu mau nunggu jadi presiden. Sedangkan untuk diajak melakukan hal kecil aja kita tuh banyak alasan gitu loh. Ya enggak apa-apa enggak mau gitu loh. Ya, cukup bilang enggak mau, tapi enggak usah bikin penjelasan-penjelasan nah akhirnya itu cuma mengcover gengsinya kita gitu loh. Itu cuma mengcover keangkuhan kita buat apa ya? Untuk enggak mau melakukan itu gitu gara-gara merasa mungkin enggak keren, enggak ini, enggak itu gitu loh. Ini tuh masalah ideologi gitu. Ya kita berdebat tentang dalil bisa. Ya, kita bisa berdebat tentang dalil. Kita bisa kok berdebat tentang apa misalnya fikih dan lain sebagainya. Fine. Ada forumnya sendiri nanti kita siapin deh. Cuman kalau misalnya kita masalah boikotnya masih enggak clear gitu loh. Ini tuh masalah membeli sesuatu karena ideologi, membeli sesuatu karena gue ikut tenggang rasa sama temen gue yang dibunuh-bunuhin di sana gitu loh. Kalau masalah itu aja kita nggak bisa paham, lu nggak usah ngomongin gitu masalah kemerdekaan Palestina dan lain sebagainya, nggak usah gitu loh. It's all about empathy, ya. Ini semua tentang lu mau nggak berempati gitu loh, ya kan? Ini semua tentang empati. Ini semua bukan tentang aduh ribet, aduh ini, aduh itu. Ini semua tentang empati, ya kan? Nah mungkin ya teman-teman sekalian itu dulu kali ya yang mau gue sharing hari ini. Mungkin nggak teratur, biarin aja. Gue tuh ngomong sama King Sifrun tuh kemarin waktu ke ininya apa? Waktu gue satu mobil waktu itu. Ya bro, sekarang tuh kalau podcast tuh orang nggak suka dengan yang terlalu tertema gitu loh. Ibaratnya kayak podcast resmi pemerintah gitu loh. Terus gimana ya kata saya? Ini podcast tuh sekarang orang tuh sukanya ngobrol, ngalor, ngidul gitu kan. Ibaratnya yang ya bisa ditinggal sambil ngopi, ditinggal nungguin teman di kafe gitu loh. Ditinggal jemur gitu kan. Dan lain-lain. Oh iya juga ya, orang dengerin podcast tuh sekarang ya lagi nugas, lagi apa. Biar jangan berat-berat gitu loh. Iya juga sih. Ya ujung-ujungnya begitu. Jadi gak tersegmen dengan jelas gitu loh. Jadi gak apa namanya, ya tertema dengan jelas ada temanya gitu loh. Tapi jadinya rada ngalor ngidul tuh dibikin lebih banyak belokannya gitu daripada jalan lurusnya. Tapi gak apa-apa sih ya, cuman ya kira-kira gitu ya teman-teman sekalian. Ini semua gue serahin ke kalian semua gitu loh. Mau ikut boikot atau enggak? Enggak ya gak apa-apa gitu loh. Ya gak apa-apa juga. Poh di depan gue misalnya nanti lu bilang, bang gue mau donate ke Israel ya, you're fine gitu loh. Secara hukum gue nggak boleh apa namanya ngelarang lu gitu loh. Secara hukum di Indonesia gue nggak boleh ngelarang lu. Gue cuma boleh mengingatkan gitu loh. Gue cuma boleh ngingetin bahwa lu tahu kan Israel itu abis ngebunuh-bunuhin teman gue. Lu tahu kan Israel itu ngebunuh-bunuhin 140 lebih jurnalis. Lu tahu kan Israel itu ngancurin 140 lebih enggak 300 masjid. Lu tahu kan Israel itu ngancurin 3 gereja dan itu well documented. Bukan kata gue tapi dokumentasinya tuh lengkap. Ya kan? Kita gak lagi ngomongin pembantaian yang cuman katanya-katanya, tapi dokumentasinya itu lengkap, ada videonya, dan itu bukan buatan AI, itu bukan teori konspirasi, itu benar-benar ada. Stop, gue hanya boleh sejauh itu. Apakah gue boleh ngelarang lu? Ya gak boleh, gue cuma boleh ngomong, bro, Israel itu habis begini-begini-begini. It's okay kalau lu tetap mau ngasih duit lu ke Israel. It's okay, gak masalah. Kita tetap berteman seperti biasa dan lain sebagainya. Gue akan membiarkan lu untuk donasi ke Israel, dan please biarkan gue untuk mencegah teman-teman gue yang lain agar tidak memberikan uangnya dalam bentuk apapun ke Israel, kan begitu. It's okay gitu, kita berteman di dunia nyata dan lain sebagainya. Ya toh misalnya kita ketemu di masjid, lu sholat, gue sholat. Kita ketemu di pasar, ya lu jual beli, kita jual beli. Ada beberapa produk-produk yang pro Israel misalnya yang sejauh ini gak bisa kita hindari. Udah gonta-ganti sampo, nyatanya ternyata ada yang sampai kulit kepalanya burik, cocoknya pakai produk yang perusahaannya itu pro-Israel, it's fine. Kucingnya gonta-ganti makanan, ternyata cocoknya produk makanan kucing yang jelas-jelas perusahaan induknya itu pro-Israel, ya fine. Nggak masalah, gitu loh. Ya, akan tetapi kan, kalau misalnya masih ada yang bisa kita cari substitusinya, kenapa tidak, gitu kan. Sejauh itu yang bisa gue katakan ke kalian semua. Dan kalau kalian setuju dengan ini, ayo gitu loh, mulai di story kalian ya, di status WhatsApp kalian, ketika kalian ngomong gitu loh, ketika kalian ketemu sama temen, alasan beli makanan atau enggak, alasan kenapa kalian milih beli ini atau enggak gitu, jelasin ke teman kalian bahwa gue gak mau beli ini ya, karena ini dipakai nanti keuntungannya sebagian buat ngebunuh-bunuhin teman-teman gue di Palestina. It's okay gitu loh. Banyak juga kok teman-teman gue yang artis, influencer, konten kreator yang udah terlanjur tekan kontrak misalnya. Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Itu berkaitan dengan nafkah buat keluarga mereka. Ya fine gitu loh. Gitu kan nanti kan ada dalil juga gitu bahwa Nabi Muhammad SAW tetap mengizinkan jual beli dengan orang Yahudi. Tersimpan rahasia itu gitu loh, bahwa memang nyatanya jual belinya tetap halal, apalagi buat yang jual belinya ini masalah vital. Tapi buat kita semua yang mungkin gak punya hubungan dengan itu, kita semua yang mungkin sekarang masih clear, masih bersih, kita masih bisa menghindari itu semua, kayaknya sih gak ada alasan ya untuk apa ya, untuk bermudah-mudah itu kira-kira. Ya mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan sih kalian semua dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat bebasin Masjid Al-Aqsa, dan doain gue juga. Mudah-mudahan gue dilibatin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat bebasin Masjid Al-Aqsa dan tetap berprasangka baik kepada semua orang yang mungkin kelihatannya masih pakai produk pro-Zionis dan lain sebagainya. Prasangka baik aja. Nggak usah ditegur depan umum gitu ya, di DM atau datengin aja ke rumahnya, kasih tahu pelan-pelan gitu ya. Jangan, oh lu pro-Zionis ya, gara-gara beli. Oh ya nggak juga sih kan, kadang-kadang banyak juga orang nggak tahu atau emang tahu sebenarnya tapi nggak cocok atau apa gitu loh kalau pakai produk yang tidak dibuat oleh Zionis. Ya mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.